Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate emisiju Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Ranko Stojilović. A tema današnjeg Kluba 2 je kulturna diplomatija. Šta je njen zadatak, zašto ona postaje sve uočljivija komponenta u međunarodnim odnosima i u međunarodnoj politici, zatim kakve su prakse kulturne diplomatije Srbije u 21. veku i kako uz pomoć nje određujemo neke simboličke pozicije naše zemlje u svetu. Vaše i moje današnje gošće je dr. Ljiljana Rogač-Mijatović, naučni saradnik Instituta za pozorište, film, radio i televiziju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i takođe autorka knjige Kulturna diplomatija i identitet Srbije. Ljiljana, dobar dan i dobrodošli u Klub 2.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, hvala na pozivu.
Da pre svega uvedemo slušalce u priču o kulturnoj diplomatiji, od kada postoji ova sintagma u ovom obliku i šta je u stvari kulturna diplomatija? Pretpostavljam da su interkulturalni odnosi postojali od kako je sveta i veka, ali od kada možemo pratiti u ovoj formi o kojoj vi istražujete?
Kulturna diplomatija, da počnemo od reči koje čine ovu sintagmu, kultura i diplomatija, vrlo rekla bih već iskompromitovani pojmovi, teški za definisanje, ali to je pre svega jedna stara priča. Dakle, kulturna diplomatija, koliko god da je popularna u nekom savremenom diskursu, zapravo je, kao što ste rekli, stara koliko i stara sama civilizacija i društva na zemlji. Međutim, može se reći da od 19. veka sa formiranjem država nacija počinje i artikulisanje, da kažem, nečeg što bi bila kulturna diplomatija. Međutim, svakako ovaj koncept pre svega i najviše se i dalje referiše na godine hladnog rata, dakle, i na ono što je bila neka, rekla bih, svetska kriza 70. godina, pa i ranije.
Sa druge strane, kulturna diplomatija postaje nekako sve važnija danas, postaje sve vidljivija, kao što rekao smo, komponenta savremene politike. Zašto je to tako?
To je, po mom mišljenju, zato što kultura ima nekakve paradoksalne tokove. S jedne strane, ona je delom postala marginalizovana kao posledica globalizacije, a s druge strane, ona je postala nikad kao ranije važna. Pre svega u međunarodnim odnosima, ali i u svakodnevnom životu. A zašto? To je zato što kulturu pre svega čini sistem vrednosti. Dakle, ono ne o čemu ljudi razmišljaju, već ono što ispunjava, dakle, njihova srca, što bi rekla, srca i duše, srca i umove, i to je ono zašto ljudi žive i kako ljudi žive. Dakle, to je kultura.
Da. Vaša knjiga Kulturna diplomatija i identitet Srbije je u izdanju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i izdavačke kuće Clio, objavljena krajem prošle godine i prošle, rekao bih, dosta zapaženo u kulturnim i naučnim krugovima. Jedan od razloga je taj što ste vi uradili jednu vrlo temeljnu analizu kulturnih praksi Srbije prema inostranstvu i to će biti negde i okosnica ovog našeg današnjeg razgovora i to kada je reč o prvoj dekadi ovog milenijuma, dakle od 2000. do 2010. godine. Šta vas je uopšte inspirisalo da istražujete ovaj period predstavljanja našeg kulturnog i umetničkog stvaralaštva u svetu?
Kultura i identitet Srbije su nekako tema, to je tema koja me prati već dugi niz godina, rekla bih, od vremena i upisa na Fakultet dramskih umetnosti i rada u oblasti kulture pre svega u Beogradu. Međutim, ona je zapravo vezana i za naučne projekte koje radimo u okviru Instituta za pozorište, film, radio i televiziju. Jedan od tih projekata zove se Identitet i sećanje i odnosi se upravo na taj period, dakle, Srbija na početku 21. veka. Mene je konkretno u tom istraživanju zanimalo šta smo uradili posle takozvanih oktobarskih, petooktobarskih promena i da li je Srbija uspela, dakle, da kroz taj promenjeni set vrednosti koji ćemo videti da se kasnije ipak kolebao, dakle, da li uspela da promeni ili da utiče putem kulture na promenu te slike, pre svega medijske, dakle, ali i u široj javnosti, a koja je opet nastala kao posledica uglavnom negativne medijske kampanje i propagande od strane uglavnom zapadnoevropskih zemalja tokom 90-ih pa i pred 2000-tu godinu.
To je vrlo zanimljivo i šlagvort možda za pitanje koliko uopšte kultura i predstavljanje savremenog umetničkog stvaralaštva u svetu može da amortizuje te neke negativne predrasude, predubeđenja, stereotipe određenim zemljama. Mi imamo iskustva recimo Irana, Kine, nekih zemalja koji, moram da kažem da se u negativnom kontekstu vrlo često pominju na zapadu i da prema njima zaista vlada određeno predubeđenje. Međutim, oni uspevaju zaista svojom aktivnošću svojih kulturnih centara da amortizuju, da ublaže to mišljenje i te stavove. U tom smislu, dakle, koja je uloga kulture upravo u popravljanju imidža neke zemlje?
Uloge kulture u međunarodnim odnosima, kao što ste to i sami dali deo odgovora na pitanje, su višestruke. Dakle, ona može biti instrumentalizowana i u tom smislu korišćena kao jedan deo propagande. Ona može biti usmerena ka razvijanju dijaloga, razumevanja međusobnog i stvaranja poverenja, a uz to ide i ova priča o jednom ublažavanju dejstva stereotipa, koji su stalni pratioci svih društava danas, rekla bih, a veliki su proizvod, naravno, sadržaja koji se plasiraju putem masovnih medija. Tako da se vratim, dakle, na poentu vašeg pitanja. Mm-hmm. Kultura je važna. Ona daje relevantnost priči koju pričamo o sebi, ali ta priča mora se kontinuirano pričati. Dakle, u tom smislu kultura sama ne može pobediti, ali ona može biti dobar pratilac u ostalim borbama u raznim diskursima u društvu.
Istoričari će se složiti, zapravo to je njihova teza, savremeni istoričari 20. veka Srbije, da je Srbija društvo diskontinuiteta. U tom smislu, koliko je to prepreka stvaranju upravo tog narativa, pozitivnog narativa o Srbiji u svetu?
Tokovi u društvu i kultura društva su, rekla bih, živa stvar. Dakle, nešto što je stalno podložno preispitivanju, promenama i na kraju krajeva jedan teren na kome se kontinuirano odvijaju razno razni sukobi, ali na svu sreću i saradnja, kao što sam rekla, dijalog i tako dalje. Dakle, kultura tu nije faktor koji deluje s polja. Ona je prosto deo svega toga. I tu bih se vratila na mehanizme. Dakle, mehanizmi kojima komuniciramo, ako sada govorimo isključivo o narativima, dakle, a ima još drugih elemenata, oni su ključni. Dakle, mi se suočavamo sa situacijom da u okviru kulturne politike nemamo dovoljno jake mehanizme koji bi nekako pružili više prostora za sadržaje kulture, različite narative da budu prisutni, kako bi se ti razni diskontinuiteti zapravo povezali u jednu višeslojnu priču i dao jedan viši smisao, rekla bih. Jer, evo, dozvolite samo i da kažem ključnu rečenicu koja se tiče identiteta, zapravo to se tiče diskontinuiteta da. Srbije. Identitet Srbije može neko da kaže da je u krizi, ali on permanentno u krizi. Mm-hmm. Međutim, nismo sami u tome. Ako pogledamo oko sebe, može se reći da je ceo svet u nekakvoj krizi i da su različiti narodi, različite države prolaze kroz različite faze svog identitetskog traganja. Ono što je moja pozicija jeste da identitet vidim uvek kao jednu višeslojnu, dakle, tvorevinu pri čemu svako naglo izbacivanje i namerno odbacivanje delova identiteta zapravo dovodi i do tih diskontinuiteta. Dakle, moramo naći neki konstruktivniji način da prihvatimo i prošlost i sadašnjost i da sa tim nekako hrabro krenemo napred.
A da li je moguće graditi istovremeno, paralelno više različitih identiteta? Dakle, mi smo negde u prilici da prepoznamo da Srbija se predstavlja u Evropi i kroz, dakle, nacionalni identitet i kroz balkanski identitet i kroz panevropski identitet, ako hoćete, i kroz podunavski, tako da sve to treba negde pomiriti. Da li je moguće dovoljno predano raditi u okviru kulturne politike na stvaranju i oblikovanju svih tih identiteta koji će saegzistirati?
Upravo tako. Dakle, ne samo na polju kulturne politike, dakle, na polju onog što radi država, rekla bih, već i na planu pojedinaca, dakle, građanina. Svi mi imamo više nekakvih identiteta, neke od njih više volimo ili više ističemo, ali teško da se može reći da ih se treba osloboditi. Tako da Srbija svakako predstavlja i zapadno-balkansku zemlju i...
Premda je to konstrukt, oprostite na prekidu, prosto Zapadni Balkan je jedna sintagma koja je ušla prethodnih 10 godina u upotrebu i koja
tako je geografija... Tako je, kao politički pojam. Tako je, da. Ali ono što razlikuje, čini mi se, ipak Srbiju, pa i naše zvanične političare, to je njih da pomenemo, jeste da nekako za razliku od drugih visokih zvaničnika u regionu, oni ne pokušavaju da pobegnu od Balkana. Dakle, mi imamo susede koji ne žele da budu Balkan, ne žele da budu deo te pežorativne priče, a mislim da je ključ upravo u tome, prihvatiti ono što jeste. Dakle, prihvatiti ono što jeste i dobre i loše strane, uslovno rečeno, tako da taj Balkan ne mora neminovno da bude nekakav bauk, neko tamna strana Evrope i njeno ružno lice. Naprotiv, mislim da Balkan nudi upravo ono za čim Evropa toliko vapi, kulturnu raznolikost, živost. Mi smo umeli da živimo jedni sa drugima. Možda i generacije pre moje to mnogo bolje znaju. Evropa danas, oprostite da ne zvuči kao neka prozivka, ali sve više se pokazuje da ne ume.
Da. I koje bi bile zapravo prednosti tog balkanskog identiteta? Dakle, naravno to sapostojanje, odnosno suživot, premda i to pežorativna reč sama po sebi, ali koja bi bila prednost jedne balkanske zemlje danas?
Da, dakle, važno je...
Da li je to istok zapada i zapad istoka? Ili...
Tako je, to bi bila ona neka postkolonijalna definicija, s tim što svakako ne treba se ograničiti, kao što smo malo pre rekli, na priču o balkanskom. Dakle, tu je i jedno veliko nasleđe Jugoslavije, slovensko nasleđe, kome u neko poslednje vreme vidimo da se dešava neki comeback. I mnogi drugi, dakle, srednjevekovno nasleđe i tako dalje. Upravo u različitim tačkama treba tražiti izvore za dobru priču. Ono što definiše Srbiju da je ona granica, kao što definiše i neke druge zemlje svakako na Balkanu, ali taj granični položaj, taj liminalni položaj je nešto što po mom dubokom uverenju treba iskoristiti kao nekakvu početnu tačku za prednost. Jer mi od toga ne možemo pobeći. Znate, između Beča i Istanbula, Beograd je glavna tačka bio uvek kroz istoriju i očigledno da će tako biti i još neko vreme.
Pominjali smo identitet i uporišta u prošlosti. Želim upravo da vas pitam koliko kultura sećanja i politike sećanja nužno oblikuju i konstituišu ono što bi trebalo da bude predmet kulturne diplomatije.
To je jedna od rekla bih, ključnih tačaka svakako. Mm-hmm. Dakle, jer kroz kulturu sećanja i politike sećanja se artikuliše šta od kulturnog nasleđa ili nasleđa uopšte je vredno pamćenja, a šta ide u zaborav. Dakle, kroz različite periode, naravno, i državnog uređenja, onih okvira u kojima je Srbija bila, hajde da govorimo samo o 20. veku, dakle, različite tačke su izvlačene kao glavne uporišne tačke za politike sećanja. Sada u ovim novim diskursima kojima se bave uglavnom istoričari, dakle, dešava se to nekako preispitivanje. Ističe se disonantnost nasleđa, dakle, njegovo osporavanje i tako dalje. I u tom smislu rekla bih da je na snazi jedna kriza tih metanarativa istorijskih, što implicitno može značiti da imamo jednu krizu kulture sećanja. Ako se tome doda brzina i upliv novih tehnologija i dakle ovog jednog jedne logike korporativnog sveta koja prolazi u svakodnevne živote, koja nameće jednu drugu vrstu zaborava, onda možemo slobodno konstatovati da zaista jeste na snazi izvesna kriza kulture sećanja i onoga a gde smo mi to zapravo i šta ako potpunosti zaboravimo tu prošlost, dakle, koja zapravo određuje naš identitet. Jer identitet ne možemo graditi samo na osnovu sadašnjeg trenutka. Potreba nam je onaj drugi spram koga ćemo se ogledati i potreba nam je nekakva vremenska linija takođe na kojoj gradimo ceo taj korpus. Čini mi se da se i na planu kulture sećanja, osim toga što jedan dobar broj kolega i starijih i novih generacija se ozbiljno bave ovim temama, čini mi se da se čak i u okviru muzeja, dakle, sada već radi na tom planu, da se i u nekakvom popularnom kontekstu stvari pomeraju, tako da opet da ne budemo potpuno pesimistični, dakle, uvek ima ona jedna mala kontrateža koja čini stvar živom. Dakle, ako pogledamo oko sebe, realno ceo svet je u nekakvoj vrsti tranzicije, neizvesnosti. Dakle, živimo u doba neizvesnosti. Tako da i to samu priču o kulturi sećanja, uopšte prošlost, čini potpuno neizvesno. To paradoksalno zvuči, ali tako je. I dodala bih samo još jedan detalj tu, a vezan je, dakle, takođe za digitalne tehnologije, odnosno za digitalizaciju. Znači, to panično digitalizovanje svega što postoji kako bi se to spasilo od zaborava. Mm. Ja sam pobornik digitalizacije, da ne bude neke zabune, pre svega nasleđa, i smatram da ono što je Srbija počela da radi na tom planu, pre svega i Ministarstvo kulture i tako dalje, druge institucije, učešće u projektu Europeana, mislim da je to veoma važno, ali to a priori neće spasiti stvari od zaborava. Dakle, tu se lopta prebacuje građanima, pojedincima i njihovim željama, savesti, kako god, dakle, da svoje lične interpretacije prošlosti dalje sprovode.
To je uticaj digitalnog sveta, odnosno digitalizacije u oblasti očuvanja kulturnog nasleđa, kulturne baštine, ali vi takođe pišete i o digitalnoj diplomatiji kao jedno potpuno, odnosno digitalnoj kulturnoj diplomatiji, kao jednom potpuno novom modelu vođenja diplomatije. Koliko se uopšte danas kulturna diplomatija može prebaciti na nivo pojedinca? Koliko svako od nas može da bude danas diplomata i reprezent svoje zemlje mnogo više nego ranije? Kako vidite taj odnos između perioda tako kratkog u istorijskom kontinuumu od samo pre 30 godina, recimo?
To je svakako vezano za opet priču o globalizaciji i slabljenju negde dominantne i ekskluzivne pozicije koje su nacionalne države imale u međunarodnim odnosima i naravno spuštanje tog, kako bih rekla, nivoa delovanja i sa institucija na nekakve van institucionalne prakse i naravno prodor digitalnog domena, dakle interneta, iza koga stoje zapravo međunarodne korporacije, dakle jedna druga vrsta moći je sada u igri i tu je sada pojedinac. Neki teoretičari, ako se setite Debora i društva spektakla i cele te linije teoretičara, rekli bi da je on potpuno nezaštićen. Opet druga linija kaže da su pojedinci ti koji sada vladaju, koji imaju moć da deluju i tako dalje. Mišljenja sam da valja zadržati neku dozu skepse u pogledu demokratičnosti društvenih medija na internetu za nekakvo delovanje, da kažem, u smislu građanske te diplomatije kulturne. Dakle, to je ta jedan deo te digitalne diplomatije, ali ovaj drugi deo, dakle, gde države, pazite, Vatikan ima ozbiljan broj ljudi koji rade na onome svemu što se tiče interneta, prezentacije, foruma i slično. Dakle, u tom smislu mislim da naša zemlja može mnogo više da uradi. Neke male zemlje su dosta uradile. Dakle, to je nekakvo prisustvo, da kažem, onoga što država predstavlja u internet domenu. Naravno, zadržavam opet stav da je to još uvek jedan delom neuređen prostor, odnosno prostor koji dozvoljava nekakvu manipulaciju. Međutim, da se vratimo na građane, pošto zapravo mislim da je 21. vek najavio i sa pričom o demokratiji i tako dalje, priču o tome da na kraju dana smo mi važni, a to su građani. Dakle, koncept participativnih tih praksi, znači gde se zapravo građanima daju ruke da oni delaju, može se reći i da u ovom kontekstu kulturne diplomatije važi isto. Dakle, naravno da i naša dijaspora i mi kao turisti kada idemo, dakle mi ostavljamo jedan utisak. Možda nekad promenimo utisak stranaca nama na bolje, razbijemo neku predrasudu, nekad možda i neki gori utisak, ali u svakom slučaju to jeste značajno. Ono što je takođe značajno su umrežene zajednice. Dakle, to su zajednice pojedinaca koje se opet vezuju za ovaj digitalni domen. Dakle, sada postoji čitav trend umrežavanja pojedinaca koja se opet vezuje za putovanja, nadam se da ćemo pričati malo i o kulturnom turizmu, dakle koji se tiču upravo pojedinačnih aktivnosti građana, dakle što se može nazvati građanskom diplomatijom, i to svakako ima određeni značaj u ovom kontekstu kulturne diplomatije o kojoj pričam.
Da, vi imate iskustvo u turističkoj organizaciji Srbije i želim da vas pitam sada kako gledate na promotivne spotove i promotivne kampanje različitih zemalja. Sve smo češće svedoci, odnosno u poslednjih 15 godina smo svedoci da se države brendiraju na televiziji predstavljajući svoje kulturno nasleđe na globalnim mrežama, i to je vrlo skupo, to je nešto što izuzetno mnogo košta. Pa ne znam, onda neke zemlje koje su relativno marginalne u konceptu i svetske moći danas doživljavaju praktično ogromno, veoma topao prijem i negde revitalizaciju i kultog turizma, odnosno broja posetilaca i slično. Imali smo recimo nedavno odličnu kampanju Malezije, Malezija prava Azija, bio bi prevod Malaysia to Asia, to je dakle čak se i rimuje, gde je predstavljeno onako njihovo kulturno nasleđe, njihova narodna nošnja, dakle ne samo prirodne lepote, nego se čini da zaista kultura sve više negde predstavlja odličan predložak i odličan poziv turistima širom sveta. Koliko turizam zapravo može da predstavi kulturu neke zemlje?
Više stvari ste naveli u ovoj priči. Prvo se tiče, dakle, brendiranja država i nacija, koje je prosto kao koncept stigao iz marketinga i kao takav zapravo on ne može da se poistoveti sa pričom o kulturnoj diplomatiji, jer se tiče pre svega te strateške marketinške komunikacije, dakle te vrste pozicioniranja.
I tržišno orijentisan.
Tržišno orijentisan i tu se identitet zemlje prosto malo drugačije tretira, sličnije, kako bih rekla, proizvodima potrošačkim. Dakle, u ovom slučaju to je turizam i vezanje za putovanje, ali takođe cilja na vrednosti. Dakle, brendiranje kroz vrednosti i upravo i ti spotovi stranih zemalja, ako pogledate, zapravo ide se na otkrivanje te ključne vrednosti koja bi trebalo da proda, uslovno rečeno, tu zemlju. Dakle, i ono što je važno, drugi pojam je na engleskom sense of place ili osjećaj mesta. Dakle, to je ono kako se vi osjećate kada dođete tamo, a ono što ne možete videti, ne znam, preko interneta, fotografija i slično. Incredible India isto je sjajan. Bilo je tu i u našem regionu dobrih slogana.
Da, zašto da ne kažemo, Hrvatska je imala izuzetno popularnu reklamu.
Da, Mediteran kao što je nekad bio tako. I tako dalje. Čuveni Montenegro Wild Beauty i tako dalje. Dakle, ono što je važno jeste da se taj slogan negde ipak poklapa sa stvarnošću. Mm-hmm. Dakle, mi ne možemo brendirati Srbiju kroz more i ne znam ako mi to zapravo nemamo. Međutim, Srbija na sreću ima dosta toga da ponudi. Ono što je pokazalo moje iskustvo od 2008. do 2010. godine u radu za turističku organizaciju Srbije jeste da zapravo turizam, odnosno nacionalne turističke agencije, organizacije, one se bave promocijom. Dakle, to je taj nivo praktično nekakvog marketinškog pozicioniranja, ali one ne mogu da reše hronične infrastrukturne probleme kojih Srbija ima dosta. Dakle, ako vi želite da odete do Stare planine, koja je možda i najlepši dragulj prirode u Srbiji, vi ćete se pomučiti prilično, ne bih sada da se ipak ogradim, nisam bila tamo preko godinu dana, ali dakle, onda već za Banje da ne pričam, koji su najveći potencijal Srbije i ostale stvari, ali sama promocija turistička, to je ono o čemu ovde pričamo, jer se kroz promociju kroz te spotove zapravo promoviše nekakav imidž zemlje. Dakle, putem toga ne može mnogo da se uradi. To ja zaista verujem. Dakle, ne može mnogo da se uradi. Mnogo više može se uraditi na neke druge načine. Dakle, zemlje koje su ozbiljno radile na promeni svog imidža, radile su to naravno i kroz lobističke agencije i tako dalje. Ova priča o turizmu dođe kao šlag na tortu zapravo, ti promotivni spotovi. Ali priča o kulturnom turizmu, o onome šta vi pričate, koju priču, to je zapravo vrlo ozbiljna priča i to ima veoma veze sa kulturnom diplomatijom. Evo, samo ću još jednu digresiju napraviti i vezanu za taj pojam meke moći koje je osmislio američki teoretičar Joseph Nye. On upravo govori o privlačnosti. Dakle, potrebno je da napravite jednu zemlju privlačnom za druge, dakle, te sadržaje. Međutim, i on u ovoj poslednjoj knjizi Budućnost moći, on govori o tome da se o važnosti tih priča. Dakle, logika PR-a je ušla apsolutno svuda. I on kaže, na kraju krajeva cela svetska politika se svodi na to čija priča pobeđuje.
Da. Ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Naša gošća je Ljiljana Rogač-Mijatović. Razgovor ćemo nastaviti posle malo muzike i reklama. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. Maybe
home at last. Not a loser anymore, like the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady Peaceful, Lady Happy, that's what I long to be.
Predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji. CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Sati 33 minuta, dobrodošli nazad u studio 2 Radio Beograda 2, emisija Klub 2. Razgovaramo sa doktorom Ljiljanom Rogač-Mijatović, naučnom saradnicom Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu i autorkom knjige Kulturna diplomatija i identitet Srbije. Ovaj razgovor upravo vodimo i o toj knjizi, pa da pomenemo i tu jednu njenu vrlo važnu komponentu koja mislim da nije sistematski rađena pre ovoga neko vreme, a to je sadržinska analiza kulturnih praksi i programa Srbije u Evropi i u svetu u prvoj deceniji 21. veka, dakle od 2000. do 2010. godine. Ljiljana, šta je pokazala ta analiza? Kojih programa je bilo najviše i u tom formalnom smislu, dakle u kojoj formi i sadržinski, koji narativi su predstavljeni i koje zaključke ste vi mogli da izvučite iz te analize?
Istraživanje kulturne diplomatije može se vršiti na razne načine. Ono što je meni bilo važno da bih se približila elementima kulturne politike, dakle tog nekog aspekta kulturne diplomatije ja sam odabrala da objasnim i da istražim šta je to što je Srbija putem zvaničnih, dakle to je važno naglasiti, ono što je imalo podršku Ministarstva kulture, Ministarstva spoljnih poslova, dakle šta je Srbija predstavila u svetu i analizom su bile obuhvaćene zemlje, dakle 75 zemalja u kojima Srbija ima svoje diplomatska predstavništva, a analizirani period je od 2000. do 2010. godine i naravno uz ogradu da kao i u svakom istraživanju postoji ono što je nekakva možda i nekakvi nedostaci metodološke prirode. U svakom slučaju te kulturne prakse, dakle sadržaje, programe koji su se odvijali na raznim mestima, zapravo sam klasifikovala u nekoliko kategorija. To su bile izložbe, pozorišne predstave, filmske projekcije, ne znam, nastupi kulturno-umetničkih društava, konferencije razne vrste, promotivnih događaja i slično. Budući da imamo ograničeno vreme, dakle kratko ću se samo osvrnuti na ono što je bilo najdominantnije, a to su upravo izložbe. Od izložbi naravno u tom periodu bilo je najrazličitih, tematski, pa i u smislu onog nekog umetničkog značaja i umetničke relevantnosti, ali ono što se pokazalo kao najzastupljenije jesu izložbe vezane za kulturno nasleđe Srbije, naročito vezane za manastire i crkve, pa i neke delove nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. I onda logično se nameće zaključak, dakle, da je upravo kulturno nasleđe ona ključna tačka koju nikako ne smemo izostaviti kada govorimo o strateškom koncipiranju kulturne diplomatije Srbije. Dakle, to je onaj broj jedan neizostavno. A odmah zatim i svakako treba se baviti naravno i savremenim umetničkim praksama i tako dalje, ali ovo istraživanje je pokazalo upravo to.
Ja sad uočavam jednu paralelu sa recimo 1950. godinom, pa će moje naredno pitanje biti šta se u stvari promenilo u toj percepciji, odnosno da li je to samo potvrda da upravo i posetioci i stranci najbolje reaguju upravo na predstavljanje našeg kulturnog nasleđa. Naime, 1950. godine, odnosno 51. u Parizu je održana čuvena izložba Srednjevekovna umetnost naroda Jugoslavije. To je bila vrlo velika izložba, 205 predmeta, bilo je tu originalnih ikona iz Dečana i Ohrida i tako dalje. I ona je bila otvorena 4 meseca, duplo duže od predviđenog roka i negde oko 40.000 ljudi je posetilo. Ovo pominjem zato što je to praktično prva velika kulturno-diplomatska aktivnost posleratne Jugoslavije. Da li uočavate sličnost i da li ovo samo dakle potvrđuje da je upravo tradicija i nasleđe ono na šta najbolje reaguju kada je reč o izlagačkim praksama, naravno?
Svakako, rekla bih, ne samo ono na šta reaguju stranci i publika koja posećuje te manifestacije, već i uopšte. Dakle, i pre pomenute izložbe na takozvanim ekspo svetskim izložbama, da, nasleđe i kulturna tradicija su ono što su sve zemlje uglavnom predstavljale. Pazite, zanimljivo vam je to recimo i za jednu od narednih emisija tema olimpijade, gde jer je i tu kroz one uvodne praktično programe iz kulture, šta se tu predstavlja. I vidjet ćete da se tu zapravo zemlje isto pozicioniraju šta je to što one stavljaju u prvi plan.
Mislite na zemlje domaćine olimpijade prilikom svečanog otvaranja?
To je isto jedan segment takođe kulturne diplomatije, ali na ovim velikim svetskim izložbama, na izložbama koje se dešavaju i van okvira, dakle, samih diplomatskih predstavništava, kulturno nasleđe je svakako najvažnija tačka, što je i logično, jer je ono okosnica identiteta te zemlje koja se predstavlja.
Jeste istraživali to polje uopšte olimpijade? To sad postaje mi vrlo zanimljivo, dakle, šta je u Sarajevu 84. predstavljeno kao dominantni narativ, čime se Jugoslavija tada predstavljala svetu?
To je svakako zanimljivo pitanje i ne može se pobeći od tog jugoslovenskog ključa u kome je svakako kultura imala veoma mm-hmm. važno mesto i ono što zovemo popularnom kulturom, pa i sama olimpijada od ikone, odnosno ovog
Vučka,
pa nadalje. Do sad sam se uglavnom bavila ovim svetskim novijim, da kažem, izdanjima olimpijade i shvatila da su zapravo ta velika dešavanja, pazite, i fudbalska, svetska fudbalska prvenstva, to je nešto gde se nacionalni identitet izrazito promoviše i može se takođe smatrati delom kulturne diplomatije. A zašto? Zato što su bidovanja konkretno za te sportske događaje izrazito ozbiljna stvar gde zemlje ulažu i velike novce i ogroman trud, zato što su rezultati neverovatno veliki. Da se vratimo na izložbe, dakle, spomenula sam i ove manifestacije zato što izložba danas se proteže na različite, na druge vrste kulturnih formi i oblika. Tako da, recimo, u okviru neke pozorišne predstave vi praktično možete imati dokumentarni film koji je kasnije deo neke izložbe i tako dalje. Znači, jeste istraživanje pokazalo da je izložba sama po sebi važan, odnosno najreprezentativniji segment u sklopu naše kulturne diplomatije, ali zapravo to su vizualni materijali, ako možemo tako, možda pojednostavnije da kažemo.
Još samo nekoliko minuta do kraja današnje emisije. Voleo bih da kažemo i nešto o vašim recentnim aktivnostima. Nedavno ste učestvovali na naučnom skupu Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, kultura i diplomatija, a takođe inače ste vrlo angažovani u istraživanju razvijanje međunarodne naučne saradnje na polju humanističkih nauka, ali pre svega i kulture i održivog razvoja.
Tako je. Budući da evo se približava kraj emisije, zadržala bih se na toj temi, a to je jedna od značajnih tema u sklopu kulturne diplomatije. Naime, Srbija je učinila ogroman korak na planu učešća u tom globalnom dijalogu. Dakle, ako govorimo o izmenjenoj paradigmi kulturne diplomatije na početku 21. veka, ona bi značila nekakav pomak sa one tradicionalne reprezentacije identiteta ka učešću u temama od globalnog značaja, u okviru kojih se zapravo prezentuju sobstveni interesi, sobstveni i vrši borba za sobstveni identitet i sobstvenu zemlju. Dakle, Srbija u tom smislu u vreme predsedavanja Ujedinjenim nacijama uključila temu kulture na agendu za milenijumske ciljeve posle 2015. godine. Dakle, to je dokument od strateškog značaja i naša ministarstva su se uključila u tu priču i čini mi se da je to veoma važno. A zašto? Zato što održivi razvoj i uopšte koncept održivosti direktno se tiče načina na koji ljudi žive, njihovog blagostanja, dakle, kako duhovnog, tako i onog materijalnog, i dakle nije vezano samo za nekakvu prezentaciju imidža, već za stvaran život. To je danas važno, naći brzo dobre odgovore za stvaran život oko nas.
Hvala vam najlepše što ste svoje razmišljenja podelili sa slušacima Radio Beograda 2.
Hvala vama na pozivu još jedno.
Poštovani slušalci, gošća današnje emisije Klub 2 bile Ljiljana Rogač-Mijatović, naučni saradnik Instituta za pozorište, film, radio i televiziju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Govorili smo o kulturnoj diplomatiji, njenoj novoj knjizi Kulturna diplomatija i identitet Srbije. Današnju emisiju realizovali su muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, tonski realizator Ivana Marković. Ja sam Ranko Stojilović i pozdravljam vas do sledećeg slušanja.